Binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, Cel care ne-a cules din pulbere, cu harul Său nespus de mare, Cel care este prezent în această seară în casa Lui prin Duhul Său cel Sfânt. Așa spune și cuvântul Domnului în Matei, în capitolul 11, Iisus spunea și El același lucru, și El laudă pe cineva. Dacă noi lăudăm pe Iisus Hristos, Iisus spune, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și aceluia căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Luați loc, vă rog. Cât de frumos spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în versetul 29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Când mă gândesc la acest cuvânt, mă face să înțeleg un lucru. Când spune luați jugul meu, înseamnă că nu suntem singuri în jug, ci El este împreună cu noi, slăvit să-I fie numele. Și El ne spune încă un lucru, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Dacă legea ebraică avea 613 legi împărțite în ce să faci și ce să nu faci, Iisus Hristos vine în această seară și spune, este suficient să faci ceva. Și atunci ești mântuit. Să iai jugul Lui și să învățați de la mine. Aceasta este tema despre care vreau să discut în această seară. Este a treia întâlnire legată de strategia de evangelizare a lui Iisus. În primele două întâlniri am discutat despre felul în care Iisus Hristos a început și primul lucru care și l-a făcut în a-și forma echipa în strategia lui de evangelizare, de misiune, care a început acum 2000 de ani și continuă până astăzi, primul lucru pe care l-a făcut Iisus a fost să-și aleagă echipa de lucru. El a spus, a chemat pe ucenicii Săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Un al doilea lucru care l-a făcut Iisus, și am discutat despre el data trecută, zice, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Iisus și-a ales echipa și a fost mereu alături de ei. În seara aceasta, probabil că vom discuta o parte din al treilea lucru pe care l-a făcut Iisus Hristos ca să-și pregătească echipa Lui de misiune și de evangelizare, care să ducă strategia aceasta până în ziua de astăzi, ca noi să putem să învățăm de la El, de la meșterul evanghelist, de la cel mai bun evanghelist al tuturor timpurilor, Domnul nostru Iisus Hristos. Și în al treilea rând, vom vorbi în această seară despre consacrare. Aici spune așa, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Ceea ce vrea să ne învețe și să învățăm în această seară este Iisus Hristos ne-a dat planul de lucru, de slujire, de lucrare, de evangelizare, doar trebuie să facem ceea ce a făcut El și ceea ce face El. Iisus nu le-a cerut mare lucru ucenicilor Lui, El a cerut trei lucruri de la ei. Le-a cerut ascultare, le-a cerut să fie loiali, nu le-a cerut să fie învățați din punct de vedere al lumii, nu le-a cerut să fie deștepți cu un IQ, nu știu, de 140, ci le-a cerut loialitate. Zice, vreau să fiți cu voi pentru că eu sunt cu Tatăl, Tatăl este în mine, cine mă vede pe mine l-a văzut pe Tatăl, așa am citit mai înainte, și voi care m-ați văzut pe mine, îl vedeți pe Tatăl și voi, văzându-mă pe mine, trebuie să faceți ceea ce mă vedeți pe mine că fac. Noi, ca biserică a Lui, ca și trupa Lui Hristos în Viena, în vremurile de acum și de aici, trebuie să luăm exemplu pe Iisus Hristos și să facem ceea ce cere El. Adică să-i fim Lui loiali, să-i fim Lui credincioși. Și în al treilea rând, ei au fost chemați ucenici, învățăcei, pentru că trebuia să învețe de la ei. Dragul meu frate și soră, tânăr și tânără, dacă vrei să fii învățăcelul lui Iisus Hristos și ucenicul Lui, atunci nu trebuie să învățați de la mine, nu trebuie să învățați de la alții, ci trebuie să învățăm de la Iisus Hristos, care ne-a lăsat cuvântul Său și din cuvântul Lui învățăm și pricepem. Lucrurile acestea au fost descoperite copiilor și ne sunt nouă descoperite ca și copiii ai Lui acum și n-au fost descoperite înțelepților lumii și nu sunt descoperite înțelepților lumii, ci ne sunt nouă descoperite ca și copiii ai Lui astăzi și prin cuvântul Lui înțelegem ce avem de făcut. Zice, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni și acesta este lucru foarte important pentru fiecare dintre noi să înțelegem că nu putem să slujim și lui Dumnezeu și lui Mamona, nu putem să fim plăcuți și unui stăpân lumii și lucrurilor din lume și lui Dumnezeu. Ca atare trebuie să avem o separare clară între ceea ce facem noi și cum facem noi. În acest lucru trebuie să ținem cont încă de un lucru foarte important. Trebuie să ținem cont de costul uceniciei și a slujirii. Ucenicia și slujirea în slujba lui Iisus Hristos are un preț care trebuie să-l plătim noi. El a plătit prețul pentru păcatele noastre, a plătit întregul preț, dar noi la rândul nostru, ca să putem să fim ucenici, vom trebui să înțelegem că avem de plătit un preț. Și vom vedea care este prețul care va trebui să-l plătim noi, toți cei care suntem implicați în misiune. De ce? Trebuie să plătim un preț pentru că suntem implicați în misiune și misiunea înseamnă război. Când te duci să câștigi un suflet afară, când îl mărturisești pe Iisus Hristos, când faci o lucrare misionară evanghelistică, oriunde te duci, ai intrat pe teritoriul care este în stăpânirea diavolului și intri în război cu el. Și dacă intri în război, atunci ai un preț de plătit. El nu le-a cerut o declarație de credință, cum este crezul de la Nicea și crezul de nu știu unde și alte și alte crezuri, fiecare biserică are crezul ei. El le-a cerut doar să creadă în El, să creadă în cuvântul Lui, să creadă în Duhul Său pe care L-a trimis ca să țină loc, care îi spune în germană helper, ajutor, nu numai mângâietor, este Duhul Său care este ajutorul potrivit, la locul potrivit, la timpul potrivit pentru noi. Și după ce credem în El și în cuvântul Lui, cei care cred și nu fac sunt niște mincinoși, niște înșelători și nu sunt copiii Lui. Noi după ce am înțeles, după ce am crezut în El și în cuvânt, trebuie să-L urmăm. Pentru aceasta, ca să poți să-L urmezi pe El, trebuie să faci ceva. Trebuie să părăsești calea, să lași tot ce este din lume, să părăsești complet păcatul, să părăsești lucrurile lumii și să trăiești după noul standard de disciplină care l-a instituit Iisus Hristos și veți vedea unde. Îl vom găsi în fericirile, în cuvântarea de pe munte. Acesta este standardul care El a dat și trebuie să trăim. Aici, în această parte, în acest text de la fericiri, aici se vorbește foarte frumos despre 9 fericiri. Nu se vorbește despre 10 legi. Ia? Fericirile și Evanghelia începe cu comunicarea promisiunii lui Dumnezeu și nu cu pronunțarea legii. Legea începe și spune să faci, să nu faci, dar fericirile noastre vin și ne spun ferice de cei care fac următoarele lucruri. De aceea noi, după ce am ascultat cuvântul Lui, trebuie să-L urmăm și să facem ceea ce ne spune El. Haideți să vedem puțin fericirile, cam cum sună fericirile. Toate fericirile au o constituție foarte interesantă și sunt împărțite în trei lucruri. Primul lucru este binecuvântarea, al doilea lucru este numirea celui care posedă sau care primește acea binecuvântare și în al treilea lucru descrie binecuvântarea sau darul divin. Și acum să vom începe să mergem încet în cele nouă fericiri, să vedem de fapt ce înseamnă fiecare și care este aplicația practică și consecința pentru noi acum. Dar înainte ca să putem să mergem la fericiri, aș vrea doar să fac o mică paranteză și să ne ducem să vedem cum sunt fericirile descrise în Luca, în capitolul 6, pentru că acolo sunt descrise fericirile și spune: atunci Iisus și-a ridicat, Luca capitolul 6, versetul 20, și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis: ferice de voi, ferice de voi, ferice de voi, și la urmă zice o altă fericire, ferice de alții, și la urmă zice în fericirile de aici, ferice de voi. Dar începând cu capitolul, cu versetul 24, este un dar. Nu un dar, nu un cadou, nu este ceva, un dar, ci este ca și un lucru care ne face să ne gândim. Dar, vai de voi! Înainte ca să putem să înțelegem fericirile și valoarea fericirilor și binecuvântările din fericiri, trebuie să vedem de cele patru vaiuri care sunt enunțate aici și Dumnezeu să ne păzească pe fiecare dintre noi care suntem în biserica aceasta, care ne ascultă pe internet și care sunt în orice biserică care este trupul lui Hristos, oriunde în lumea aceasta. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Cei care sunt bogați și-au pus toată încrederea în averile lor și și-au primit aici mângâierea. Al doilea vai, versetul 25, vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Cei care acum sunt îmbuibați, și nu este vorba doar de mâncarea pentru trup, cei care acum aduc o viață în îmbuibare, un desfrâu, o viață care nu corespunde cu standardele din împărăția cerurilor cele date de cele nouă fericiri, oamenii aceștia, zice, pentru că voi veți flămânzi. Al treilea vai care îl atrage aici atenția spune: vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Cei care nu mai pot de bine și cei care au uitat de Dumnezeu din cauza prosperității, din cauza așa ziselor binecuvântări, că am mai mult decât îmi trebuie, oamenii aceștia care râd acum și râd acum de cei care sunt pe calea pocăinței și care își duc viața din greu, aceștia, zice, voi veți plânge și vă veți stângui. Și în al patrulea rând, versetul 26, vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine. Sigur că dacă analizăm atent acest verset, ai spune: dar ce este păcătos în aceasta când oamenii te vorbesc de bine, este un lucru bun. Dar aici Dumnezeu, prin cuvântul Său, Iisus, prin cuvântul Său, spune și explică de fapt de unde vine acest vai și care este problema, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Adică îi măguleau, îi lăudau pentru slujbele pe care le făceau. Și când vine cineva și te laudă unul și te laudă altul și te laudă altul, frate drag și soră dragă, să știți că acolo este și diavolul la lucru, că vine, este trimis și au trimis solii lui ca să te măgulească, să te facă să rămâi într-o stare: a, sunt și așa atât de bun, sunt așa de spiritual, sunt așa de pregătit, sunt așa de la un standard atât de înalt încât nu mai am nevoie de nimic. Și acolo este șoapta diavolului. Haideți acum să vedem, să începem, mă voi opri la timp, să aveți și pentru rugăciunea de cauze și pentru celelalte lucrări. Cât timp voi avea, voi merge în fericiri, restul voi continua când Dumnezeu va îngădui. Și să vorbim acum despre prima fericire. Ce înseamnă prima fericire? Zice, ferice, prima parte, este binecuvântarea. A doua parte, de cei săraci în duh, adică cui numirea celui sau la cine se adresează, se primește această binecuvântare. Și care este consecința a treia parte? Căci a lor este împărăția cerurilor. Cei mai fericiți, tragem concluzia de aici, cei mai fericiți oameni sunt cei zmeriți. Cei zmeriți sunt oamenii care se mulțumesc cu puțin, se mulțumesc cu puțin în lucrurile pământești și au așteptări mari în lucrurile spirituale. Repet, Biblia zice, dacă aveți ce mânca, cu ce vă îmbrăca și unde să trăiți, este destul. Și pentru unii oameni destul este atâta, pentru alții este atâta, pentru alții destul, nu mai este destul. Biblia ne spune, cei mai fericiți oameni sunt acei care sunt mulțumiți cu lucrurile pe care le au. Și dacă noi le avem, lucrurile de care spune Scriptura, mâncarea și acoperișul și îmbrăcămintea cât ne trebuie, ar trebui să fim fericiți. Și să rămânem la smerenia aceasta, la lucrurile acestea, la puținul acesta care este destul, în schimb când este vorba de lucrurile spirituale, Iisus Hristos, Domnul nostru, nu este mulțumit cu mediocritate. Iisus Hristos nu este mulțumit cu puțin. Iisus Hristos nu este mulțumit cu seceriș fără rod. Iisus Hristos nu este mulțumit cu pom fără roadă și fără fruct. Iisus Hristos nu este mulțumit cu pescuire minunată sau pescuire fără pești. Iisus Hristos nu este mulțumit cu slujirea mea și cu slujirea ta în biserică, o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână sau duminica, la toate programele, fără să faci nimic afară. Iisus Hristos este Cel care a venit, veniți, învățați de la mine, eu am venit, am ieșit afară, am propovăduit Evanghelia, a fost răstignit afară din cetate, El a suferit afară. Frate drag, soră dragă, tânăr și tânără, dacă vrei să fii ucenicul lui Iisus Hristos, trebuie să fii gata să plătești prețul și să ieși afară ca să fii acolo disprețuit. Acolo se plătește prețul pentru slujirea, ucenicia, lucrarea la care ne-a chemat. Săraci prin Duhul sau săraci în Duh, aici este, se poate face interpretarea în trei feluri. Săraci prin Duhul, săraci pentru Duhul și în ce privește Duhul. Dacă luăm cuvântul din original, se poate interpreta în cele trei feluri. Nu este doar săraci în Duh, ci este săraci prin Duhul, pentru Duhul și în ce privește Duhul. Sărăcia aceasta nu se referă la sărăcia materială. Nu se referă, cred eu, la sărăcia materială. Zice cuvântul Domnului în Isaia 61, versetul 1, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci m-a uns să aduc vești bune. Vestea bună este vestea Evangheliei, este Evanghelia lui Iisus Hristos, este Evanghelia care mă mântuie și te mântuie. M-a uns să aduc vești bune, cui? Celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Sărăcia aceasta în Duh este smerenia de care vorbește Scriptura. Zice, pe cei cu inima zdrobită. Sunt cu omul zdrobit și zmerit, spune tot în Isaia 57 cu versetul 15. Sunt cu omul zdrobit și zmerit, ca să înviorez duhurile zmerite. Doamne, ajută-ne să avem duhuri zmerite și zice, și să îmbărbătez și să îmbărbătez inimile zdrobite. Dumnezeu este Cel care este dispus să mă îmbărbăteze pe mine, să te îmbărbăteze pe fiecare care este dispus să stea la dispoziția Lui și să îl urmeze pe El, să învețe de la El. Pe urmă, această fericire se referă la cei care sunt apăsați de povara vinei lor proprii sau a vinei altora. Sunt apăsați de povara vinei lor, de povara vinei altora și care își recunosc sărăcia lăuntrică înaintea lui Dumnezeu. Aici se vorbește despre sărăcia lăuntrică a noastră în fața lui Dumnezeu, nu despre câți bani avem în cont, nu despre câte case sau apartamente avem. Această fericire vorbește despre sărăcia lăuntrică a celor care stau înaintea lui Dumnezeu și își recunosc starea lor. Și chemarea din această fericire este o invitație a lui Dumnezeu pe care păcătoșii, ca mine și ca tine, cu inima zdrobită și cu Duhul zmerit, vin înaintea Domnului și capătă iertare, capătă mântuire. Cine credeți că a fost primit înaintea lui Iisus Hristos? Vameșul care stătea și plângea pentru păcatul lui sau fariseul care se lăuda? Eu zic că Vameșul a fost cel care a fost primit înaintea lui Iisus Hristos și cererea lui a fost ascultată. Cum a fost cu David? Când a fost David primit? Când a venit înaintea lui Iisus în Psalmul 51 cu inima zdrobită pentru păcatul care îl făcuse. David ca împărat trebuia să fie la luptă, trebuia să fie la război, trebuia să fie în fața armatei lui sau dacă nu era primul în linie acolo să stea măcar cu generalele lui pe front.
Și el a mâncat bine, a băut bine, a ieșit pe terasă și s-a uitat să vadă ce este în jurul lui. Și a plătit prețul, care a fost un preț greu. Și a venit și a zis, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Aceasta este atitudinea cu care trebuie să venim noi înaintea lui Dumnezeu. Și cei care vin cu astfel de atitudine sunt cei care cu adevărat sunt săraci în Duh și care sunt fericiți. Dumnezeu mă invită pe mine, te invită pe tine să vii cu starea în care ești, așa cum ești, cu inima zdrobită, cu Duhul tău zmerit, ca să poți să capeți mântuirea. Această fericire, cum spuneam, nu cred că are de-a face cu sărăcia materială sau sărăcia de daruri. Păi eu nu pot să slujesc cu nimic în biserică pentru că Dumnezeu nu mi-a dat niciun dar. Oare? Poate cineva să fie mădular în trupul lui Hristos și să n-aibă niciun dar? Este careva vreo parte din corpul nostru care n-are nicio funcție în corp? Care nu face chiar nimic? Se spune de apendicite și apendice și noi vorbim, este un ceva în plus. Apendicele este ceva în plus, dar și el adună acolo ceva ce trebuie să adune, da? Nu este nimic în plus în trupul omului, nu este nimic în plus în trupul lui Hristos și toți care sunt în trupul lui Hristos au un dar. Frate drag, soră dragă, ai descoperit care este darul care ți l-a dat? Ai descoperit care este rolul care ți l-a dat? Ai descoperit care este funcția ta în trupul lui Hristos? Dacă nu, este vremea cercetării. Vino înaintea lui Dumnezeu cu o inimă zdrobită, cu o stare zmerită și spune-i, Doamne, până acum am venit la programe și la slujbe în biserică și am fost un creștin așa de bun, duminică de duminică, și nu-i nimic rău în asta, invit pe toată lumea să vină duminică de duminică și să vină la fiecare program, în fiecare zi peste săptămână. Dar să nu uitați, frați și surori, că mesajul nostru nu este cel care îl dăm în biserică. Mesajul nostru este cel care îl arătăm prin viața noastră afară, de luni până sâmbătă. În biserică toți suntem frumoși, toți suntem parfumați, toți suntem călcați, toți suntem frumoși, aranjați. Și afară, de luni până sâmbătă, Dumnezeu știe cum suntem. Este vremea cercetării pentru fiecare dintre noi, ca să putem să fim și noi moștenitori, așa cum spune fericirea aceasta despre care am vorbit. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Această fericire spune ceva, căci a lor este împărăția cerurilor. Nu este vorba despre ceva neapărat care trebuie să se împlinească în complexitate și în toată deplinătate acum. Această fericire deplină este în viitor, în împărăția cerurilor. Noi nu suntem încă în împărăția cerurilor, împlinirea aceasta deplină și fericirea aceasta deplină își va avea plinătatea în împărăția cerurilor. Chiar așa spune și catehismul lui Luther. Zice așa, să fiu proprietatea lui, noi suntem proprietatea lui Iisus Hristos. El este capul bisericii, noi suntem mădularele în trup, noi suntem proprietatea lui Iisus Hristos. Și cine este proprietatea lui Iisus Hristos, să spună amin. Și dacă ești proprietatea lui Iisus Hristos, tot ceea ce ai, nu ai pentru că ai venit cu ele când ai venit în lume, pentru că toți am venit cu mâinile goale și toți ne vom duce cu mâinile goale, tot ceea ce am, frate, drag, soră, dragă, biserica asta și tot ce este aici, este proprietatea Lui. Și dacă noi suntem proprietatea Lui și lumea și pământul cu ce este pe el, este proprietatea Lui, merge mai departe și spune, să trăiesc în împărăția Lui, sub domnia Lui, unii îl văd pe Domnul nostru Iisus Hristos doar ca Domn, ca Salvator. M-a salvat, e bine, m-a scăpat de păcat, m-a scăpat de poveri, mi-a spălat păcatul, e super. Dar când este vorba să fie și domn, e greu. Când cineva ți este domn, ăla ți este stăpân. Și când cineva este stăpân peste tine, tu ești slugă. Și când ești slugă, trebuie să faci ceea ce îți spune stăpânul. Doamne, ajută-ne să fim slugile lui Iisus Hristos. Și El să fie stăpânul nostru. Și El să fie, noi să fim proprietatea Lui. Noi să trăim în împărăția Lui, sub domnia Lui și să-L slujim. Cum? În dreptate, în nevinovăție și în fericire veșnică. Aceasta a fost prima fericire. Mai vorbim despre o fericire în această seară și apoi ne oprim. Fericirea a doua. Zice ferice. Iar avem fericirea, De cei ce plâng? Cui se adresează fericirea? Și care este darul, harul, binecuvântarea care o primesc cei care plâng? Căci ei vor fi mângâiați. Mângâierea vine ca o răsplată a unui lucru pe care trebuie să-l am și să-l ai. Este răbdarea. Menirea lui Iisus, spune cuvântul lui, era să-i mângâie pe cei întristați. Ne întoarcem din nou la Isaia 61, versetul 1 la 3. Citesc din nou. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestez robilor slobozenia și prinșilor de război, apropo, suntem în război, izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Și acum, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau. Când? Acum? Nu, în viitor. Ce vrea Domnul nostru să ne dea? O cunună împărătească. În loc de cenușă, un undelemn de bucurie. Ce este undelemnul? Simbolul Duhului Sfânt. Domnul nostru Iisus Hristos vine și ne spune: vreau să-i mângâi pe toți cei întristați. Dacă în seara aceasta ești în casa Domnului, nu ai niciun motiv să fii întristat, pentru că Dumnezeu spune că eu am venit să-l mângâi pe cel întristat. Și în seara aceasta trebuie să fim plini de bucurie, pentru că El este Domnul nostru, El este Mântuitorul nostru, El a venit să ne mângâie pe toți cei ce suntem sau sunt întristați. El a venit și ne-a mai dat un an de îndurare. Care este anul de îndurare care mi l-a dat și ți l-a dat Dumnezeu? 2021! Nu știu dacă unul dintre noi poate garanta și știi că va fi în ziua de 1 ianuarie 2021 aici. Nu este garantat. Îmi spunea fratele meu, un coleg de școală de-a lui, 62 de ani, a trecut la cele veșnice. A trecut la cele veșnice 62 de ani și tatălui, care are 86 de ani, încă este în viață. Nu știm. Dumnezeu mi-a dat anul de îndurare 2020. Mai mult decât atât, Dumnezeu mi-a dat anul de îndurare 2020 până 19 august. Nu știu dacă ziua de mâine, de 20 august 2020, încă este a mea sau nu este a mea. Dar știu că în viitor El îmi mai îmi dă ceva. El este, zice, să le dau o cunună împărătească. Dragul meu, frate și soră, asta este ceea ce trebuie să ne motiveze pe noi să mergem, să alergăm, să muncim mai mult în câmpul Evangheliei, să slujim mai mult, pentru că ne așteaptă o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelemn de bucurie, Duhul Sfânt, în locul plânsului, o haină, o haină de in subțire, zice, inul subțire sunt faptele neprihănite a cui? A celor sfinți. Domnul să ne dea o haină de neprihănire, o haină de in subțire, de laudă în locul unui duh mâhnit. Aceasta este ceea ce îți promite Dumnezeu prin fericirea a doua, o haină a neprihănirii de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți ce? Terebinți ai neprihănirii. Terebinții sunt purtătorii de cuvânt, cei care sună din trompetă și care duc mai departe vestea lui Dumnezeu. Eu și cu tine, frate drag, soră dragă, tânăr și tânără, mai puțin tânăr și mai în vârstă, suntem terebinți ai neprihănirii. La aceasta ne-a chemat să ne ducem, suntem un sad al Domnului, o sămânță a Domnului, o sămânță care trebuie să facă ceva, care să slujească pentru ce? Să ne lăudăm că avem biserică mare? Să ne lăudăm că vom mai avea o biserică mare? Să ne lăudăm că avem atâtea activități și atâtea programe și cor și activități? Nu. Toate acestea au un scop. Spre slava Lui. Glorie să-i fie adusă celui care merită toată slava, Domnul nostru Iisus Hristos. Zice cuvântul Domnului: cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Dragii mei, toți care au fost în câmpul de misiune și toți care merg afară și toți care deschid gura colegilor de serviciu și care sunt prigoniți. Toți simțim această lucrare și simțim prigoana și simțim apăsarea și simțim durerea, dar știm că vine ziua când cu veselie vom participa la secerișul final. Secerișul final când se vor fi adunat snopii și atunci se va vedea fiecare ce a făcut și ce a lucrat. Slăvit să-i fie numele Domnului nostru, căruia vrem să-i slujim spre slava Lui. Aici, în textul acesta, nu cred că se referă la suferința fizică. Fericirile nu se referă la lucrurile pământești. Așa am început și am spus. Toate lucrurile despre care se povestește aici sunt lucruri cu conotație spirituală. Marea majoritate vin și le spun, astea sunt toate lucruri legate de fire, dar cuvântul dinainte a spus, toate lucrurile acestea se referă la lucrurile spirituale. Nu cred că se referă neapărat, poate să fie și o suferință în trup, care Dumnezeu ți-o lasă ca un țepuș, cum i-a lăsat și la Pavel, dar nu cred că asta este însemnătatea principală, nu cred că este o suferință fizică, ci este o suferință spirituală datorită păcatului din lume. Oamenii neprihănirii, oamenii lui Dumnezeu trebuie să suferă atunci când văd păcatul. Când vezi că unul păcătuiește și vezi cum păcătuiește și vezi ce face, atunci tu care ești născut din nou trebuie să ai o suferință spirituală în tine datorită păcatului din lume și haideți să fim sinceri cu noi și din noi. Dacă este vreunul aici care poate să spună există păcat cu grămada în lume, dar în mine nu există păcat, este un mincinos. Și Duhul Domnului nu este în el. Deci să putem să spunem, suferința aceasta este spirituală datorită păcatului din lume și din noi. Este vorba de suferința celor care s-au aflat până acum sub amenințarea pedepsei divine din cauza vinei lor. Că aici am citit ceva și am spunea cuvântul aici că Dumnezeu are o zi a răzbunării. Are o zi a răzbunării peste cei care n-au ascultat de cuvântul Lui. Peste toți cei care L-au mâniat, care L-au supărat. Și atunci noi suferim din cauza posibilei pedepse divine care apasă asupra noastră dacă nu ne pocăim, dacă nu ne îndreptăm, dacă nu ne punem după voia și după planul Lui Dumnezeu. Această fericire este pentru oameni care trebuie să-și mărturisească păcatele lor. Oamenii care nu-și au obiceiul și nu-și fac obiceiul să-și mărturisească păcatele, își duc bagajul cu ei toată viața și niciodată nu vor putea să fie luptători în război eficienți, pentru că el s-a dus pe câmpul de luptă și el are după el calabalâcurile toate. Calabalâcurile la război nu stau în față în linia de bătaie, calabalâcurile sunt în spate, cine stă la calabalâcuri, care înseamnă tot echipamentul pentru lucrurile care țin de trup, mâncarea și hrana și hainele și armamentul și muniția, toate sunt în spatele frontului. Cei care sunt în prima linie, oamenii aceștia, ei se lasă de bagaj și ne lăsăm de bagajul nostru mărturisindu-ne păcatele noastre și Dumnezeu să ne ajute să le mărturisim, să ne lăsăm de ele ca să putem să fim eliberați și să putem să facem lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Și atunci, cei care își mărturisesc păcatele lor au primit un an de îndurare. Eu zic, am mai primit o zi de îndurare. Și aceasta este ziua de îndurare care am mai primit-o de la Dumnezeu, este ziua în care trebuie să mă bucur și să ne bucurăm, toți să ne veselim și să lăudăm pe Domnul nostru Iisus Hristos pentru ziua aceasta de îndurare, de grațiere, care ne-a dat-o. Pentru că dacă acum plângem din cauza mâniei lui Dumnezeu și din cauza păcatului care îl vedem în lume și mânia lui Dumnezeu care se va revărsa peste lumea aceasta păcătoasă, atunci cei care plâng acum din cauza păcatului vor fi mângâiați de el. Și noi vrem să fim dintre cei mângâiați de el. Mângâierea o putem primi și acum și o primim în fiecare zi. Prin cine? Prin Duhul Său cel Sfânt care este Mângâietorul. Slăvit să-i fie numele și Duhului lui Dumnezeu care este Mângâietorul nostru, care este în noi, care rămâne în noi cât? Atâta vreme cât trăim într-o stare de smerenie, de sfințire, de neprihănire. Că Duhul Sfânt poate să fie întristat și să plece de la noi. Și dacă noi lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră, atunci El lucrează și El ne dă mângâierea acum. Nu ne mai lasă să așteptăm până la mângâierea finală din Împărăția Cerurilor, unde toate lucrurile vor fi desăvârșite, ci El ne dă mângâierea acum. Și mulțumim Domnului pentru mângâierea aceasta care ne-a dat-o și, nu în ultimul rând, această fericire este o invitație pentru păcătoși și pierduți care sunt chemați la mântuire. Dragii mei, nu știu care este tânăr sau tânără sau mai puțin tânăr sau mai puțin tânără în această seară, dacă ești în casa Domnului și e vremea sau ești capabil, ești major, ești adult și poți să închei un legământ cu Dumnezeu, este vremea astăzi să te hotărăști și să profiți de această fericire ca să poți să capeți mântuirea. Continuarea va fi data viitoare și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe toți și să ne ajute să trăim fericiți cu El de acum până în împărăția cerurilor și să mergem afară, să-L mărturisim ca El să-și capete lauda pe care o merită. Amin.